Добры дзень, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. В эфіры перадача «Праскі акцэнт». З вамі я, Юры Дракахруст, мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, добры дзень.
Добры дзень.
І прадстаўнік штабу Віктара Бабарыкі, юрыст Максім Знак. Максім, добры дзень.
Добры дзень.
Тэма нашай гутаркі – ініцыятыва Віктара Бабарыкі аб правядзенні канстытуцыйнага рэферэндуму, аб пэўным сэнсе вяртанні да канстытуцыі ўзору 94 году. Мы памятаем, у якіх драматычных умовах была агучана гэтая ініцыятыва. Віктар Бабарыка трапіў за краты, і адразу пасля гэтага быў апублікаваны, абнародаваны яго відэазварот, дзе ён выступіў з гэтай ідэі. Каманда кандыдата, прэтэндэнта працягвае працу, тым ліку і над гэтай ініцыятывай. Прынамсі, пададзеная заявка ў гарвыканкам на гэтую нядзелю правядзенні сходу, сустрэчы з грамадскасцю, абмеркавання і зноў жа вось гэтай ідэі, гэтай ініцыятывы. Максім, давайце на пачатку такое пытанне. Вот колькі ўжо людзей далучылася, падтрымала гэтую ідэю, гэтую ініцыятыву?
Ну, за тыдзень, які мы адводзілі на тое, каб зарэгістраваліся сябры ініцыятыўнай групы, у нас каля 15 тысяч было заявак, і мы спынілі рэгістрацыю, таму што гэтага больш чым дастаткова для таго, каб сфарміраваць гэту ініцыятыўную групу. Там ёсць такія юрыдычныя перашкоды. Па-першае, павінна быць прыкладна роўная колькасць удзельнікаў ад кожнай вобласці ад горада Менску. А па-другое, трэба натарыяльна завяраць кожны подпіс сябра ініцыятыўнай групы. Таму зараз мы лічым, што дастатковая колькасць жадаючых, і зараз мы шукаем пляцоўку для абмеркавання, перш за ўсё, ну і потым пляцоўку для сходу менавіта сябраў ініцыятыўнай групы і рэгістрацыі.
Алексей?
Скажите, Максим, вось крытыкі вашай ініцыятывы гавораць адзін галоўны аргумент, што гэта дарога, у канцы якой, так бы мовіць, яма, і яе відаць ўжо адсюль. Бо вы сабралі больш за 400 тысяч подпісаў за рэгістрацыю Віктара Бабарыкі кандыдатам. Большую частку гэтых подпісаў Цэнтральная выбарчая камісія не зарэгістравала, і ўжо, в прынцыпе, відаць, што вырашаць рэгістраваць штосьці, не рэгістраваць, дазваляць штосьці, не дазваляць, будзе менавіта Цэнтральная выбарчая камісія. Вось як бы вы адказалі на гэтую крытыку?
Ну, мы зараз знаходзімся ўжо ў нейкай кропцы Б. Кропка А была да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, калі яшчэ не збіраліся подпісы. Вось кожны зараз можа паглядзець на той шлях, які прайшла ініцыятыўная група Віктара Бабарыкі, які прайшла ініцыятыўная група спадара Валера Цыпкала, і кожны можа адказаць на пытанне. Вось гэта дарма была сабрана 200 тысяч подпісаў ці 400 тысяч подпісаў, альбо не дарма. І у кожнага будзе свой уласны адказ на гэта пытанне. На мой погляд, усё тое, што рабілася ў гэтым накірунку, гэта сапраўды дэмакратычныя і пазіцыйныя змены ў нашым грамадстве і ў краіне. І таму, калі будзе нават нейкая яма там напрыканцы, то сам працэс, у межах якога будзе агітацыя за рэферэндум, будзе растлумачвацца, чаму гэта ініцыятыва ўзнікла, што патрабуе такіх зменаў, гэта ўжо на карысць таму, што адбываецца ў дзяржаве. Па-першае. Па-другое, я б не быў такім катэгарычным. Ну, так, сапраўды, у нас зараз розныя цуды робяцца з подпісамі. Аднак, па-першае, юрыдычна гэта яшчэ не фінальны варыянт. Мы яшчэ чакаем на рашэнне ЦВК. Па-другое, нават сама цэнтральная камісія кажа, што пагроз для рэгістрацыі з пункту гледжання подпісаў не існуе для Віктара Бабарыкі менавіта. А калі мы ўзгадаем з гэту кропку А, дзе мы знаходзіліся ў маі, калі казалі, што збіраецца ініцыятыўная група, то меркавання былі адны пра тое, што ніякім чынам не зможа кандыдат у межах пандэміі сабраць 100 тысяч нават подпісаў. То бок у нас ўжо змянілася нейкая рэчаіснасць, і мы лічым, што рэферэндум таксама можа многае змяніць, перш за ўсё, у меркаваннях тых людзей, якія зараз кажуць, што нічога не атрымаецца проста па дэфолту.
Але я выбачаюся, ці правільна я вас зразумеў, што для вас важней вось менавіта сам гэты працэс, то бок збор подпісаў, ён дазволіў расплюшчыць вочы многім людзям на тое, дзе...
Вы мне
на вынік вы не моцна разлічваецца.
Я, можа, недастаткова добра сфармуляваў. Працэс – гэта тое, што добра само па сябе. Аднак робім мы нешта для выніку. І пакуль што гэтыя вынікі, ну, на дадзены момант, мы можам сказаць, што тыя мэты, якія пастаўлены, яны дасягаюцца. То бок няма такого, каб сказаць, што яны не дасягнуты, тыя мэты, якія ставіць Віктарам Бабарыкам.
Максим, ну и в протяг вот того, про что сказал коллега Алексей, ну, сберете вы там, я не ведаю, 500 000 подписов. Будет то, что с подписами Бабарыки. Вы собрали, скажут вам, 500, а на самом речь там 200, ци 100. А остатние несоправданные. И, как бы, навод по этой формальной подставе вам отмовляют. И другим пытанием, вот я почитал у вас на сайте, тлумачение на сайте Бабарыки, что президент обязанный, вот, коли Центральная выборчая комиссия, значит, вырешила, он обязан обвестить референдум. Он возьмет и не обвестит. Куда вы будете скардиться? В Конституционный суд, Трампу, Путину?
Давайте последовательно будем отказываться.
Давайте.
Першае, колькі подпісаў, каб трэба сабраць, каб калі з іх палову прызнаюць несапраўднымі, усё адно хапіла б на правядзенне рэферэндума. Гэта матэматычная такая задача. Тобо, калі сабраць 500, ну, можа забракуюць, і ў нас не будзе 450. Калі сабраць 2 мільёны подпісаў сапраўдных, то гэта будзе іншая рэчаіснасць. Тобо, калі мы пачыналі збіраць подпісы за Віктара Бабарыкі, сябры ініцыятыўнай групы, сапраўды, для большасці гэта было, ну, некі такі першы вопыт, яны не ведалі, як гэта рабіць, і калі мы паглядзім, якімі тэмпамі збор подпісаў ішоў у першыя дні, у першыя тыдні, і якім тэмпамі ён ішоў апошнія дні, вельмі вялікая розніца. Таму за два месяцы, а не за адзін, і маючы сябраў ініцыятыўнай групы, якія маюць досвід збору подпісаў, у такой вялікай колькасці, сапраўды можна сабраць, ну, вельмі вялікую колькасць подпісаў за перамены. І гэта будзе, кожная подпіс, гэта такі маленькі камітмент кожнага, хто я пакінуў. І гэта таксама змяняе рашэйнасць. Гэта раз. Наконт таго, што будзе, калі прэзідэнт не падпіша указ. Ну, зно-такі, мы ведаем, што тое, што зараз адбываецца, складана растлумажыць пункту гледжання законадаўства. І што чым больш будзе парушэнняў нейкіх, чым больш будзе невыканання прамовых абавязкаў, і чым больш людзей будуць аб гэтым ведаць. А калі мы кажам пра сітуацыю, калі, напрыклад, 3 мільёны подпісаў за рэферэндум прынеслі, а рэферэндум так і не быў прызначаны, то гэта будзе такой уласны досвед кожнага з гэтых 3 мільёнаў беларусаў. І гэта таксама паўплывае на сітуацыю, таму што вось я выкарыстоўваў там ужо такі тэрмін юрыдычны дэфолт, калі ён адбываецца ў краіне, гэта азначае, што сапраўды не працуюць юрыдычныя нормы. І я пакуль не гатовы заявіць, што ў нас ён ужо адбыўся, і што ніякія юрыдычныя нормы ў краіне не працуюць.
Скажите, Максим, а вось ці будзе неяк залежаць сценар збору подпісаў, сценар працы з рэферэндумам ад таго, зарэгіструюць Віктара Бабарыку кандыдатам ці не?
Ну, мы, па-першае, галоўнай мэтай і галоўнай ініцыятывай застаецца прэзідэнцкая кампанія. У всялякім разе, таму што ў нас вельмі кароткі час адведзены на тое, каб яе правесці. То есть, у нас сёння ўжо 7 ліпеня, 9 жніва, гэта літаральна праз месяц, а мы можам пачаць працаваць толькі з 15 ліпеня, калі будзе аб'яўлены, хто зарэгістраваны. Што датычыцца рэферэндума, там больш такі павольны трэк, таму хутчэй за ўсё, калі пройдзе абмеркаванне, калі будзе зарэгістравана ініцыятыўная група і натарыяльнае афармленне будзе зроблена, то гэтыя дакументы будуць пададзеныя ў цэнтральную камісію і будзе пауза, дастаткова працяглая пауза для экспертызы у Мін'юсті і Генеральнай прокуратуры. І падчас гэтай паузы якраз акцэнты і ўсё зробіцца з пункту гледжання прэзідэнцкай кампаніі. Таму гэта не канкурыруючы нейкія там ініцыятывы. Яны дапаўняюць адну-адну, і так гэта і будзе рабіцца.
Максим, ну вот вы огучили лічбу 15 тысяч, вот собралася в эту ініціативную групу, але тим не менш, вот з чого, чому, ну я зрозуміло, що це питання хучей ініціатору, а чому лічиться, що так вот актуальна для людей проблема менавіта Конституції? Ну, люди хочуть больших заробків, люди хочуть справедливості, люди хочуть зменів неких твараў, які абрыдлі камусьці. Але падзел уладаў, там вот гэтыя всякія складанасці юрыдычныя, канстытуцыйныя. Чаму лічыцца, што вот народ так прагне вот гэтай самай Конституції, новай Конституції?
Ну, па-першае, мне здаецца, што тое, што вы агучылі, чаго прагне народ і што такое Конституція, гэта взаємосвязаная рэч. Бо Конституція, як асноўны закон дзяржавы, ён вызначае ну, літаральна ўсё, што будзе адбывацца ў гэтай дзяржаве. Што датычыцца там нейкіх абяцанняў, якія дае кандыдат у прэзідэнты падчас выбарчай кампаніі, амаль усе гэтыя абяцанні наконт заробкаў, напрыклад, ці наконт рэфармавання там нейкіх дзяржаўных інстытутаў, можа будучы прэзідэнт і можа сам выканаць гэтае абяцанне. Ну, калі ён захоча, будучы абраным прэзідэнтам. Аднак, што датычыцца тых абяцанняў, якія даюцца з пункту гледжання падзелу ўладаў, з пункту гледжання абмежавання тэрмінаў, якія адна асоба можа знаходзіцца на посце прэзідэнта, то гэтыя абяцанні можна выканаць толькі праз рэферэндум. То бок змяняць канстытуцыю можа толькі народ. І таму, калі Віктор Дмітрыевіч рабіў гэтую заяву, ён якраз і знаходзіўся ў полі выканання тых абяцанняў, якія ён ужо даваў, выступае перад грамадзянамі, якія будуць патэнцыйна яго выбарнікамі. І таму ну, можна казаць, што неўзабаве праз 5 гадоў, праз 10 гадоў, праз 100 гадоў, можа быць, мы правядзем рэферэндум. А можна ўзяць і пачаць гэты працэс. То бок зараз гэты працэс распачаты, ці будзе ён падтрыманы насельніцтвам, ці не будзе, ці важна для яго пытанне, ці не важна будуць вырашаць тыя, хто будзе пакідаць свае подпісы. Калі гэта сапраўды не істотна для народу, ну, яны не пакінуць подпісы. Калі гэта істотна толькі для паўмільёна чалавек, яны пакінуць подпісы, а народ ну, не зацікаўлены в змяненні Конституції, то яны не прагаласуюць адпаведным чынам на рэферэндуме. Але я ўпэўнены, што калі мы пачнем кожную праблему, якую пачынае ставіць перад намі нейкі там звычайны грамадзянін, кажа, вось у мяне маленькі заробак, напрыклад. І калі мы будзем па метаду там 6 пытанняў, чаму будзем задаваць паслядоўна, там, а чаму ў цябе заробак такі, а чаму вось гэта здарылася, а чаму вось гэта здарылася, то нейкае з гэтых чаму потым можа нас прывесці і хутчэй за ўсё прывезе да таго, што ў нас склалася ў дзяржаўным ладзе, а дзяржаўны лад у нас вызначаецца Конституцыяй.
Ці мы маем пытанні ўжо на Ютубе. Кірыл Юрков піша такое: пад дыктатурай рэферэндум не спрацуе, а пасля рэферэндум не патрэбны, бо вернецца законная Конституцыя. Гэта, дарэчы, меркаванне, якое я ўжо чуў тым ліку і ў плане такой нейкай тэорыі змовы, што Бабарыка прапанаваў рэферэндум. Хаця насамрэч тыя змены, якія былі ўнесеныя ў Канстытуцыю 94 году, яны былі ўнесеныя незаконна і ў 95-м, у 96-м. Тыя рэферэндумы, якія былі праведзеныя, яны не адпавядалі юрыдычнай працэдуры, таму новая дэмакратычная ўлада, ёй будзе дастаткова фактычна парламентам скасаваць і вернуцца да гэтай Канстытуцыі 94 году, а вось гэтая спроба рэферэндуму фактычна спроба легалізаваць нейкія там дадатковыя змены. Вот што бы на гэта сказалі?
Я на гэта скажу, што у нас ўжо 24 гады прайшло з таго рэферэндума сумна вядомага і з прыняцця тых паправак, якія былі прыняты. Я разумею, што за гэты час было шмат спробаў вось пайсці па таму шляху, які рэкамендуецца. Просто забыць, сказаць, што гэта не дзейнічая Канстытуцыя, што ў нас засталася ў сіле Канстытуцыі 94 года. І за 24 гады ўжо не адно пакаленне нават вырасла тых, хто жыве вось у гэтай рэчаіснасці, якая ёсць зараз. Я не бачу легітымацыі нейкіх парушэнняў, калі праводзіцца новы рэферэндум Канстытуцыі. калі лічыць, што аднойчы настане там некае будучыня, у якой можна будзе проста вернуцца да таго, што было, гэта не шкодзіць, таму што калі былі зроблены некія парушэнні, яны не выпраўляюцца наступнымі рэферэндумамі. Асабліва там ўжо рэферэндум быў, напрыклад, 2004 года. Аднак мне здаецца, што калі мы кажам пра рэфармаванне нейкае, то нам мае сэнс ўсё ж такі запытвацца у народа, што яны хацяць зрабіць з дзяржаўным ладам. І ідэальны варыянт гэта, ну як на маё ўласнае меркаванне, калі прапануецца некалькі там мадэляў канстытуцыйных і паміж імі абіраюць тыя, хто гэта павінен рабіць. А не так, што мы кажам,
але я выбачаюся, але ж вы прапануеце вяртанне да канстытуцыі 94 году ці вяртанне ці пераход да нейкай новай. І ўсё ж такі галоўнае пытанне ў чалавека было, што пад гэтай уладай ніякі рэферэндум немагчымы, а новая ўлада, яна можа фактычна прыняць той факт, што гэта былі парушэнні і канстытуцыі тагачаснай, і тагачасных законаў, і ад таго, што гэта было 24 гады таму, ўсё роўна гэтае рашэнне законным не стала.
Ну, па-першае, калі новая ўлада кажа, што канстытуцыя 94 года дзейная, то новая ўлада кажа, што яна нелегітымная. Таму што яна не была абрана па той працэдуры, якая у Канстытуцыі 94 года. І таму узнікае такі юрыдычная калізія. Новая ўлада скажа, не, дзейнічала заўсёды Канстытуцыя 94 года. Таму гэтая ўлада ўжо не сапраўдная. І таму не сапраўдная то, што яна сказала пра Канстытуцыю 94 года. Разумееце, мы патрэбна нейкая... Ну, нейкая новая веха, нейкае рашэнне, каб гэта было адыходзіла не ад аднаго чалавека, ці ад групы людзей, а каб гэта сапраўды было вырашана народам. Ну, гэта маё меркаванне. Наконт таго, вяртацца ці не вяртацца да Канстытуцыі 94 года, у нас была вялікая гутарка на гэты конт, напрыклад, там вось канстытуцыйная камісія там збіралася на мінулым тыдні. Разумееце, Канстытуцыя 94 года не ідэальна. Там ёсць хібы. Аднак, калі параўнаць мадэль дзяржаўнага ўлада і падзелу ўладаў у існуючай Канстытуцыі, той, якая была, то мы бачым, што нават прыняць Канстытуцыю 94 года шмат чаго выпраўляе ў гэтым дысбалансе. Можа быць, ідэальная мадэль павінна быць іншай, павінна прапаноўвацца нейкія іншыя рэдакцыі Канстытуцыі. Але калі мы размаўляем пра рэферэндум, які прызначаецца не дзейным прэзідэнтам, а прызначаецца па працэдуры, калі збіраюцца подпісы, то пытанне можа быць толькі вельмі-вельмі такім адназначным і простым. То бок, надо запытвацца штосьці, што не можа лічыцца антыканстытуцыйным. Калі мы запытываемся, ці можам вярнуцца да той канстытуцыі, якая існавала, то гэта простое пытанне, адзін сказ, і яно хутчэй за ўсё, ну, цяжка будзе складаць, што гэта не канстытуцыйнае пытанне. Як толькі мы прапануем нейкую сваю канстытуцыю на шмат старонак, на кожнай старонцы могуць быць пытанні да таго, як гэта ўсё будзе працаваць, і можа быць з боку Мін'юста ці Генпракуратуры заўвагі.
Максим, вот я до одной тезы, которую вы на початку сказали, отказываючи Алексею, сказавши, что ну да, нашим это все-таки референдум, вот ці не отримливается так, что на сам реч, махчима, у вас все-таки есть некая иншая мета, а миновито формование, ну, скажем так, партии Бабарыки, партии референдуму, это, видите, такая, ну, можно провести такую аналогию, что вот Калюм шукал шлях в Индию, но он его не знайшов, и он свою мету не выконал. Але ён па ходу справы адкрыў Амерыку. Так вот, можа быць, і вы, так сказаць, разлічваеце на тое, чтобы адкрыць палітычную Амерыку, адкрыць новы палітычны, так бы мовіць, кантынент. І вот з тых людзей, якія будуць падпісавацца за ваш рэферэндум, это і будзе партыя Бабарыкі. Не?
Ну, па-першае, мне здаецца, што мэта стварэння партыі ўжо ёсць дастаткова людзей, якія падтрымліваюць Віктара Бабарыку, і калі б гэта была мэта, не трэба было б прыдумаць нешта такое складанае, як рэферэндум. То бок референдум патрэбен для таго, што мы казалі. Аднак на шляху да гэтага референдума, вядома ж, будуць адбывацца яшчэ нейкія добрыя рэчы, пра каторыя так пра якія я таксама казаў. Абмеркаванне само конституційної реформи – це абмеркаванне у громадстві одночасово і того стану речей, які є на даний момент. Тому що нельга казати про конституційну реформу і не обмерковувати, що є зараз. Нейке об'єднання людей при зборі підписів – це, ну, власне кажучи, це і є нейке формування громадянського ну, громадства, яке буде як суполка дійнішати і надалі, коли вже почали займатися нейкими дійнями для розвиття держави, то це тяжко спиниться. Тому так, ми лічимо, що коли ця ініціатива пойде наперед, то буде ще нейкі виніки позитивні, апроч того, що, власне, сам референдум може відбитися і державний лад може змінитися. Але це такі ускосні виніки з цієї ініціативи. На конт партії і громадянського нейкого руху, громадського об'єднання. Ми сьогодні вже відказували на питання, так, от Марія Колесникова сказала, що так, такі плани є, але поки що основний план – це президентська кампанія, яка зараз проводиться.
Я нагадаю, що з нами на сувязі юрист штабу потенційного кандидата у президенти Віктора Бабарики Максим Знак. Максим, ось одне з питанняв, яке так само на Ютубі тепер задають люди – некоторые лічать, що президент увогуле для Білорусі лишній, так би мовити, треба парламентська республіка. Чи обмірковувалося такий варіант у принципі? Хоча це я розумію, не зовсім логічно чоловіку йти в президенти, а потім скасовувати президентську форму керування. Тим не менш, на будучину.
Ну, я ще раз. Коли чоловік йде в президенти, він отримує суперсилу зараз, ось подійної конституції. Коли ти президент, ти можеш декрети, укази, призначати різні галини влади, і в тим ліку ти можеш по власному жаданню призначити референдум по любим питанням. Тобто можна завтра сказати, а давайте ми на референдумі вирішимо, чи буде у нас парламентська республіка і скасувати президентську посаду. Чому ні? Але вирішати буде знов-таки народ. Я ведаю, що такі моделі є. От, наприклад, там на обмеркуванні Конституції господар Пастухов, от у мене навіть є Конституція для Нової Білорусі, авторський проєкт передали, там якраз парламентська республіка. На конт того, чи гэта зараз зможе спрацаваць, чи ні, ну, розне меркаванне. У мене може бути одно, у вас буде інше, там, у Віктора Бабарики третє. Я ведаю, просто моє меркаванне, що каб працавала парламентская республіка, ну, перш за все, треба достатково добрая система громадських об'єднань, політичних партій і тих людей, які неабиякові до того, що відбувається, і можуть професійно займатися керуванням держави як парламентари. Мені здається, що ось це громадство, воно зараз створається, в тим ліку уходить тих ініціатив, які робляться. І може бути, не в забаві, це може привести до нейкого реформування державного ладу в цьому керуванні.
Я хочу звернути увагу, що Олександр Лукашенко, не глядячи на різний статус, він сидить, так би мовити, на Карла Маркса 38, Віктор Бабарика сидить у тюрмі, але він якби відреагував на цю пропанову, на пропанову вертання до Конституції 94-го року і якби пропанував такий якби ідеологічний відказ, що вертання до Конституції 94-го – це вертання у ліхі 90-е. Мовляв, коли були у лаптях, голодне, холодне, 50 баксів заробок, інфляція 50% в місяць. Вот ви хочете, мовляв, у гэтага? Що ви, що Віктор Бабарика, його команда відказує на гэту, як би, закид. Гэта не будзе вертаннем у ліхія 90-е. Ці это будзе вертаннем, но это былі цудоўныя гады. Ваш адказ, Максим.
Ну, ведаеце, тут трэба у Віктора Бабарыкі запытывацца самога, а у мяне асобна, маё ўласнае меркаванне, што гэта не нейкая там машына часу, Конституція, і воно не зміняє той год, який у нас зараз є, 2020. Однак на конт вертання до того, що було, Ёсць такія выказывання там Эйнштейна, што дзіўна рабіць адно і тое ж і разлічваць на нейкі іншы вынік. Бо зараз у нас ёсць існуючая сістэма, у нас ёсць нейкія вынікі гэтай сістэмы, і ў нас з 96-го года нічога не змянялася. То есть 24 гады вось было вось так. І Конституцыя 94-го года з гэтага пункту гледжання з'яўляецца новай, нейкім новым эксперыенсам у Беларусі, таму што яна апошні 24 гады не дзейнічала. А калі мы будзем казаць пра тое, ці з'яўляецца яна нейкай своечасовай, ці яна дастаткова новая, ну, мы можам параўнаць з іншымі краінамі, бачым там у Амерыцы 18-го стагоддзя Конституцыя працуе і нічога гэта не перашкаджае нейкага там паходу ў будучыню. Таму мне здаецца, што, ну, гэта ідэалагічны адказ, і на гэты ідэалагічны адказ ёсць адказ у кожнага. Насамрэч, не ў рэдакцыі Канстытуцыі пытання, а ў тым, ці павінна быць абмежаванне колькасці тэрмінаў на пасадзе прэзідэнта, і ці павінна быць нейкай падзел паміж галінамі ўлады. А гэта пытанне не мінулага, а гэта пытанне будучыні.
Максим, хацелася б вярнуцца да пытання метадаў з дасягнення гэтых мэтаў вялікіх і рэферэндуму, і перамогі Віктара Бабарыкі на прэзідэнцкіх выбарах. Да? У сітуацыі, калі Віктара Бабарыку арыштавалі, штаб ягоны заклікаў людзей не выходзіць на акцыі пратэсту да моманту здачы подпісаў, каб не перашкодзіць магчымай рэгістрацыі. У сітуацыі, калі раптам Віктара Бабарыку не зарэгіструюць, да, ці яшчэ у сітуацыі, калі подпісы за рэферэндум будуць непрынятыя, калі ініцыятыўную групу не зарэгіструюць, напрыклад, якія метады грамадскага ціску на цяперашнюю дзяржаву дапускае штаб Віктара Бабарыкі?
Мы кожны дзень нам задаюць пытанні гэтыя. И хотят от нас, ожидают от нас пошуть некие отказы. То есть, что конкретно будет зроблено 9 жнивня, например, или 14 липня, или еще что-то. Я могу отказать только так, как отказывал на это питание за все это Виктор Бабарык. Что мы будем выкористовывать весь арсенал методов уплыву на державу, какие дозволены нашим законодательством. На наш погляд, таких метадаў дастаткова. У тым ліку тыя мірныя акцыі, якія дазваляюцца па законе, у тым ліку падача нейкіх скаргаў, у тым ліку зварот у адмысловыя установы, все гэта можна і патрэбна рабіць. І зноў-такі, пакуль яшчэ мы знаходзімся ў сітуацыі, калі вось гэта не наступіла. Мы будзем імкнуцца. Зараз наша задача зрабіць, каб гэта і не настала. Вось такой сітуацыі, калі патрэбна будзе звяртацца да нейкіх інструментаў, якія мы зараз не выкарыстоўваем. Ну, таму што перш за ўсё гэта вялікая адказнасць і небяспека ў нейкіх момантах для тых, хто падтрымлівае Віктара Бабарыку.
Але я хацеў бы ўдакладніць, ну, 9 жніўня яшчэ сапраўды далёка, але 14 ліпеня гэта ўжо зусім хутка, праз тыдзень. Вось людзі, в прынцыпе, ну, чакаюць таксама пазіцыі, калі будзе такая сітуацыя, што з нейкай прычыны Віктар Бабарыка не будзе зарэгістраваны кандыдатам. Вы спачатку паспрабуеце чыста юрыдычна, так бы мовіць, абскардзіць і не будзеце заклікаць да нейкіх мірных акцый пратэсту. Так я разумею.
Калі будзе такая сітуацыя, вось як толькі цэнтральная камісія аб'явіць сваё рашэнне пра рэгістрацыю або нерэгістрацыю, адразу будзе рэакцыя штаба на гэтую абвестку. І ў пазітыўным варыянце, і ў негатыўным варыянце. І все пра гэта даведаюцца адразу ў той самы момант.
Ясно, добра. Дякую вам вялікі. Дякую, Максим, што вы адказалі на самыя вострыя пытанні, звязаныя і з рэферэндумам, і з кампаніяй. Я нагадаю, што з вамі быў Максим Знак, юрыст штабу Віктора Бабарики і кореспонденти Радіо Свобода. Я Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Праский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, мой коллега Алексей Знаткевич. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И представник штабу Виктора Бабарыки, юрист Максим Знак. Максим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей гуторки – ініціатива Віктора Бабарики об проведенні конституційного референдуму, об певному сенсі вяртанні до конституції узору 94-го году. Ми пам'ятаємо, в яких драматичних умовах була огучена гэта ініціатива. Віктор Бабарика трапіў за краты і адразу пасля гэтага быў апублікаваны, абнародаваны яго відэазварот, дзе ён выступіў з гэтай ідеї. Команда кандидата, претендента протягує працю, тим ліку і над цією ініціативою. Принамсі, подадена заявка в гарвиконкам на гэтую неділю проведення сходу, зустрічі з громадськістю, обміркування і знову ж ось гэтай ідеї, гэтай ініціативи. Максим, давайте на початку таке питання. От колькі уже людей долучилося, підтримало гэтую ідею, гэтую ініціативу?
Ну, за тиждень, який ми відводили на те, як зареєструвалися сябри ініціативної групи, у нас каля 15 тисяч було заявок. І ми спинили реєстрацію, тому що цього більш ніж достатково для того, щоб сформувати цю ініціативну групу. Там є такі юридичні перешкоди. По-перше, повинна бути прикладно рівна кількість удільників від кожної області від міста Мінську. А по-друге, треба нотаріально завірати кожен підпис сябра ініціативної групи. Тому зараз ми лічимо, що достаткова кількість жадаючих, і зараз ми шукаємо пляцовку для обміркування, перш за все, ну і потім пляцовку для сходу менавіта сябра ініціативної групи і реєстрації.
Алексей?
Скажіть, Максим, ось критики вашої ініціативи говорять, один головний аргумент, що гэта дорога, у кінці якої, так би мовити, яма, і її видать уже відсюль. Бо ви зібрали більше за 400 тисяч підписів за реєстрацію Віктора Бабарики кандидатом. Більшу частку цих підписів Центральна виборча комісія не зареєструвала. І вже, в принципі, видать, що вирішати, реєструвати щось, не реєструвати, дозволяти щось, не дозволяти, буде менавіта Центральна виборча комісія. Ось як би ви відказали на гэтую критику?
Ну, ми зараз знаходимося уже в некій кропці Б. Кропка А була до початку президентської кампанії, коли ще не збиралися підписи. Ось кожен зараз може поглядіть на той шлях, який пройшла ініціативна група Віктора Бабарики, який пройшла ініціативна група господара Валера Цепкала, і кожен може відказати на питання. Ось гэта дарма була собрана 200 тисяч підписів, чи 400 тисяч підписів, або не дарма. І у кожного буде свій власний відказ на гэта питання. На мой погляд, усе тое, що робилося в гэтым накірунку, гэта сапраўды дэмакратычныя і пазіцыйныя змены ў нашым грамадстве і ў краіне. І таму, калі будзе нават нейкая яма там напрыканцы, то сам працэс, у межах якога будзе агітацыя за рэферэндум, будзе растлумашвацца, чаму гэта ініцыятыва ўзнікла, што патрабуе такіх зменаў, гэта ўжо на карысць таму, што адбываецца ў дзяржаве. По-перше. По-друге, я б не був таким категоричним. Ну, так, справді, у нас зараз різні суди робляться з підписами. Однак, по-перше, юридично це ще не фінальний варіант. Ми ще чекаємо на рішення ЦВК. По-друге, ну, навіть сама Центральна комісія каже, що погроз для реєстрації з пункту гледження підписів не існує для Віктора Бабарики, навіть. А коли ми згадаємо з гэту кропку А, де ми знаходилися у маї, коли казали, що збирається ініціативна група, то меркування були одні про те, що ніяким чином не зможе кандидат в межах пандемії собрати 100 тисяч навіть підписів. То бок у нас ўжо змянілася нейкая рэчаіснасць, і мы лічым, што рэферэндум таксама можа многае змяніць, перш за ўсё у меркаваннях тых людзей, якія зараз кажуць, што нічога не атрымаецца проста па дэфолту.
Але я выбачаюся, ці правільна я вас зразумеў, што для вас важней вось менавіта сам гэты працэс, то бок збор подпісаў, ён дазволіў расплюшчыць вочы многім людзям на тое, дзе... вы мне на вынік вы не моцна разлічваецца.
Я, можа, недастаткова добра сфармуляваў. Працэс – гэта тое, што добра само па сябе. Аднак робім мы нешта для выніку. І пакуль што гэтыя вынікі, ну, на дадзены момант, мы можам сказаць, што тыя мэты, якія пастаўлены, яны дасягаюцца. То бок няма такого, каб сказаць, што яны не дасягнуты, тыя мэты, якія ставіць Віктарам Бабарэкам.
Максим, ну і в працяг вот таго, пра што казаў калега Алексей, ну, збярэце вы там, я не ведаю, 500 000 подпісаў. Будзе тое, што з подпісамі Бабарыкі. Вы сабралі, скажуць вам, 500, а насамрэч там 200 ці 100. А астатнія несапраўдныя. Як бы нават па гэтай фармальнай падставе вам адмаўляюць. І другім пытанні, вот я пачытаў у вас на сайце, тлумачэнне на сайце Бабарыкі, што прэзідэнт абавязаны, вот калі цэнтральная выбарчая камісія, значыць, вырашыла, ён абавязаны абвесціць рэферэндум. Он возьмёт і не абвесціць. Куда вы будзеце скардзіцца? В Канстытуцыйны суд, Трампу, Пуціну?
Давайте паслядоўна будзем адказваць.
Давайте.
Першае, колькі подпісаў, каб трэба сабраць, каб калі з іх палову прызнаюць несапраўднымі, усё адно хапіла б на правядзенне рэферэндума. Гэта матэматычная такая задача. Тобо, калі сабраць 500, ну, можа забракуюць, і ў нас не будзе 450. Калі сабраць 2 мільёны подпісаў сапраўдных, то гэта будзе іншая рэчаіснасць. Тобо, калі мы пачыналі збіраць подпісы за Віктара Бабарыкі, сябры ініцыятыўнай групы, сапраўды, для большасці гэта было, ну, некі такі першы вопыт, яны не ведалі, як гэта рабіць, і калі мы паглядзім, якімі тэмпамі збор подпісаў ішоў у першыя дні, у першыя тыдні, і якім тэмпамі ён ішоў апошнія дні, вельмі вялікая розніца. Таму за два месяцы, а не за адзін, і маючы сябраў ініцыятыўнай групы, якія маюць досвід збору подпісаў, у такой вялікай колькасці, сапраўды можна сабраць, ну, вельмі вялікую колькасць подпісаў за перамены. І гэта будзе, кожная подпіс, гэта такі маленькі камітмент кожнага, хто я пакінуў. І гэта таксама змяняе рэчаіснасць. Гэта раз. Наконт таго, што будзе, калі прэзідэнт не падпіша указ. Ну, зноў-такі, мы... ведаем, што тое, што зараз адбываецца, складана растлумачыць з пункту гледжання законадаўства. І што чым больш будзе парушэнняў нейкіх, чым больш будзе невыканання прамовых абавязкаў, і чым больш людзей будуць аб гэтым ведаць. А калі мы кажам пра сітуацыю, калі, напрыклад, 3 мільёны подпісаў за рэферэндум прынеслі, а рэферэндум так і не быў прызначаны, то гэта будзе такой уласны досвед кожнага з гэтых 3 мільёнаў беларусаў. І гэта таксама паўплывае на сітуацыю, таму што вось я выкарыстоўваў там ужо такі тэрмін юрыдычны дэфолт, калі ён адбываецца ў краіне, гэта азначае, што сапраўды не працуюць юрыдычныя нормы. І я пакуль не гатовы заявіць, што ў нас ён ужо адбыўся, і што ніякія юрыдычныя нормы ў краіне не працуюць.
Скажыце, Максім, а вось ці будзе неяк залежыць сцэнар збору подпісаў, сцэнар працы з рэферэндумам ад таго, зарэгіструюць Віктара Бабарыку кандыдатам ці не?
Ну, мы, па-першае, галоўнай мэтай і галоўнай ініцыятывай застаецца прэзідэнцкая кампанія. У всялякім разе, таму што ў нас вельмі кароткі час адведзены на тое, каб яе правесці. То бок у нас сёння ўжо 7 ліпеня, 9 жніва, гэта літаральна праз месяц. А мы можам пачаць працаваць толькі з 15 ліпеня, калі будзе аб'яўлены, хто зарэгістраваны. Што датычыцца рэферэндума, там больш такі павольны трэк, таму хутчэй за ўсё, калі пройдзе абмеркаванне, калі будзе зарэгістравана ініцыятыўная група і нотарыяльнае афармленне будзе зроблена, то гэтыя дакументы будуць пададзеныя ў цэнтральную камісію і будзе пауза, дастаткова працяглая пауза для экспертызы у Мін'юсце і генеральнай пракуратуры. І падчас гэтай паўзы якраз акцэнты і ўсё зробіцца з пункту гледжання прэзідэнцкай кампаніі. Таму гэта не канкурыруючыя нейкія там ініцыятывы. Яны дапаўняюць адну адну, і так гэта і будзе рабіцца.
Максим, ну вот вы огучили лишь 15 тысяч, вот собралась в эту инициативную группу, але тем не меньше, вот с чего, чему, ну я зразумела, что это пытание хучей инициатору, а чему лечится, что так вот актуальна для людей проблема менавіта Конституции. Ну, люди хочут больших заробков, люди хочут справедливости, люди хочут зменов неких тваров, якія обрыдли комусьці. Але подзел уладов, там вот эти всякие складанасці юридичные, конституцыйные. Чаму лічыцца, что вот народ так прагне вот этой самой Конституции, новой Конституции?
Ну, по-перше, мне здаецца, что тое, что вы агучылі, чаго прагне народ і што такое Конституция, гэта взаимосвязаная рэч. Бо Конституция, як асноўны закон дзяржавы, ён вызначае ну, літаральна ўсё, што будзе адбывацца ў гэтай дзяржаве. Што датычыцца там нейкіх абяцанняў, якія дае кандыдат у прэзідэнты падчас выбарчай кампаніі, амаль усе гэтыя абяцанні наконт заробкаў, напрыклад, ці наконт рэфармавання там нейкіх дзяржаўных інстытутаў, можа будучы прэзідэнт і можа сам выканаць гэтае абяцанне. Ну, калі ён захоча, будучы абраным прэзідэнтам. Аднак, што датычыцца тых абяцанняў, якія даюцца з пункту гледжання падзелу ўладаў, з пункту гледжання абмежавання тэрмінаў, якія адна асоба можа знаходзіцца на посце прэзідэнта, то гэтыя абяцанні можна выканаць толькі праз рэферэндум. То бок змяняць Канстытуцыю можа толькі народ. І таму, калі Віктар Дмітрыевіч рабіў гэтую заяву, ён якраз і знаходзіўся ў полі выканання тых абяцанняў, якія ён ўжо даваў, выступае перад грамадзянамі, якія будуць патэнцыйна яго выбарнікамі. І таму ну, можна казаць, што неўзабаве праз 5 гадоў, праз 10 гадоў, праз 100 гадоў, можа быць, мы правядзем рэферэндум. А можна ўзяць і пачаць гэты працэс. То бок зараз гэты працэс распачаты, ці будзе ён падтрыманы насельніцтвам, ці не будзе, ці важна для яго пытанне, ці не важна будуць вырашаць тыя, хто будзе пакідаць свае подпісы. Калі гэта сапраўды не істотна для народу, ну, яны не пакінуць подпісы. Калі гэта істотна толькі для паўмільёна чалавек, яны пакінуць подпісы, а народ ну, не зацікаўлены в змяненні Конституцыі, то яны не прагаласуюць адпаведным чынам на рэферэндуму. Але я ўпэўнены, што калі мы пачнем кожную праблему, якую пачынае ставіць перад намі нейкі там звычайны грамадзянін, кажа, вось у мяне маленькі заробак, напрыклад. І калі мы будзем па метаду там 6 пытанняў, чаму будзем задаваць паслядоўна, там, а чаму ў цябе заробак такі, а чаму вось гэта здарылася, а чаму вось гэта здарылася, то нейкае з гэтых чаму потым можа нас прывесці і хутчэй за ўсё прывезе да таго, што ў нас склалася ў дзяржаўным ладзе, а дзяржаўны лад у нас вызначаецца Канстытуцыяй.
Мы маем пытанні ўжо на Ютубе. Кірыл Юрков піша такое: пад дыктатурай рэферэндум не спрацуе, а пасля рэферэндум не патрэбны, бо вернецца законная Канстытуцыя. Гэта, дарэчы, меркаванне, якое я ўжо чуў тым ліку і ў плане такой нейкай тэорыі змовы, што Бабарыка прапанаваў рэферэндум. Хаця насамрэч тыя змены, якія былі ўнесеныя ў Канстытуцыю 94 году, яны былі ўнесеныя незаконна, і ў 95-м, і ў 96-м тыя рэферэндумы, якія былі праведзеныя, яны не адпавядалі юрыдычнай працэдуры, таму новая дэмакратычная ўлада, ёй будзе дастаткова фактычна парламентам скасаваць і вернуцца да гэтай Канстытуцыі 94 году, а вось гэтая спроба рэферэндуму фактычна спроба легалізаваць нейкія там дадатковыя змены. Вот што б вы на гэта сказалі?
Я на гэта скажу, што у нас ўжо 24 гады прайшло з таго рэферэндума сумна вядомага і з прыняцця тых паправак, якія былі прыняты. Я разумею, што за гэты час было шмат спробаў пайсці па таму шляху, які рэкамендуецца. Проста забыць, сказаць, што гэта не дзейнічая канстытуцыя, што ў нас засталася ўсілія канстытуцыі 1994 года. І за 24 гады ўжо не адно пакаленне нават вырасла тых, хто жыве вось у гэтай рэчаіснасці, якая ёсць зараз. Я не бачу легітымацыі нейкіх парушэнняў, калі праводзіцца новы рэферэндум канстытуцыі. Калі лічыць, што аднойчы настане там нейкая будучыня, у якой можна будзе проста вернуцца да таго, што было, гэта не шкодзіць, таму што калі былі зроблены нейкія парушэнні, яны не выпраўляюцца наступнымі рэферэндумамі. Асабліва там ўжо рэферэндум быў, напрыклад, 2004 года. Аднак мне здаецца, што калі мы кажам пра рэфармаванне нейкае, то нам мае сэнс ўсё ж такі запытвацца у народа, што яны хацяць зрабіць з дзяржаўным ладам. І ідэальны варыянт, гэта, ну, як на маё ўласнае меркаванне, калі прапануецца некалькі там мадэляў канстытуцыйных і паміж імі абіраюць тыя, хто гэта павінен рабіць. А не так, што мы кажам...
Але я выбачаюся, але ж вы прапануеце вяртанне да канстытуцыі 94 году ці вяртанне, ці пераход да нейкай новай. І ўсё ж такі галоўнае пытанне ў чалавека было, што пад гэтай уладай ніякі рэферэндум немагчымы, а новая ўлада, яна можа фактычна прыняць той факт, што гэта былі парушэнні і канстытуцыі тагачаснай, і тагачасных законаў, і ад таго, што гэта было 24 гады таму, ўсё роўна гэтае рашэнне законным не стала.
Ну, па-першае, калі новая ўлада кажа, што канстытуцыя 94 года дзейная, то новая ўлада кажа, што яна нелегітымная. Таму што яна не была абрана па той працэдуры, якая ў канстытуцыі 94 года. І таму узнікае такі юрыдычная калізія. Новая ўлада скажа, не, дзейнічала заўсёды канстытуцыя 94 года. Таму гэтая ўлада ўжо не сапраўдная. І таму не сапраўдная то, што яна сказала пра канстытуцыю 94 года. Разумееце, мы патрэбна нейкая... Ну, нейкая новая веха, нейкае рашэнне, каб гэта было адыходзіла не ад аднаго чалавека, ці ад групы людзей, а каб гэта сапраўды было вырашана народам. Ну, гэта маё меркаванне. Наконт таго, вяртацца ці не вяртацца да канстытуцыі 94 года, у нас была вялікая гутарка на гэты конт, напрыклад, там вось канстытуцыйная камісія там збіралася на мінулым тыдні. Разумееце, канстытуцыя 94 года не ідэальна. Там ёсць хібы. Аднак, калі параўнаць мадэль дзяржаўнага ўлада і падзелу ўладаў у існуючай канстытуцыі, той, якая была, то мы бачым, што нават прыняцце канстытуцыі 94 года шмат чаго выпраўляе ў гэтым дысбалансе. Можа быць ідэальная мадэль павінна быць іншай, павінна прапаноўвацца нейкія іншыя рэдакцыі канстытуцыі. Але калі мы размаўляем пра рэферэндум, які прызначаецца не дзейным прэзідэнтам, а прызначаецца па працэдуры, калі збіраюцца подпісы, то пытанне можа быць толькі вельмі-вельмі такім адназначным і простым. То бок, надо запытвацца штосьці, што не можа лічыцца антыканстытуцыйным. Калі мы запытываемся, ці можам вярнуцца да той канстытуцыі, якая існавала, то гэта простое пытанне, адзін сказ, і яно хутчэй за ўсё, ну, цяжка будзе складаць, што гэта не канстытуцыйнае пытанне. Як толькі мы прапануем нейкую сваю канстытуцыю на шмат старонак, на кожнай старонцы могуць быць пытанні да таго, як гэта ўсё будзе працаваць, і можа быць з боку Мін'юста ці Генпракуратуры заўвагі.
Максим, вот я до одной тезы, которую вы на початку сказали, отказываючи Алексею, сказавши, что, ну да, нашим это все ж таки референдум, вот ці не отримливается так, что на сам реч, махчима, у вас все-таки есть некая иншая мета, а миновито формование, ну, скажем так, партии Бабарыки, партии референдуму, это, видите, такая, ну, можно провести такую аналогию, что вот Калюм шукал шлях в Индию, но он его не знайшов, и он свою мету не выконал. Але он, по ходу справы, открыл Америку. Так вот, может быть, и вы, так сказать, различиваете на то, чтобы открыть политичную Америку, открыть новый политичный, так бы мовить, континент. И вот с тех людей, которые будут подписываться за ваш референдум, это и будет партия Бабарыки. Не?
Ну, во-первых, мне сдается, что мета створения партии уже есть достатково людей, которые подтримливают Виктора Бабарыку. И коли бы это было, мета не треба было придумать нечто такое складанное, как референдум. То есть референдум потребен для того, чтобы мы казали. Однако на шляху до этого референдума, вядома ж, будут отбываться еще некие добрые речи, про которые я так само казал. Абмеркаванне самой конституційної реформи – гэта абмеркаванне у грамадстве одночасова і того стану речу, який ёсць на дадзены момент. Тому што нельга казаць про конституційну реформу і не абмярковаць, што ёсць зараз. Нейкае аб'яднанне людзей пры зборы подпісаў – гэта, ну, власна кажаш, гэта і ёсць нейкія фарміраванне грамадзянскага грамадства, якое будзе як суполка дзейнічаць і надалей, калі ўжо пачалі займацца нейкімі дзеяннямі для развіцця дзяржавы, то гэта цяжка спыніцца. Таму так, мы лічым, што калі гэта ініцыятыва пойдзе наперад, то будзе яшчэ некія вынікі пазітыўныя, апроч таго, што ўласна сам рэферэндум можа адбыцца і дзяржаўны лад можа змяніцца. Але гэта такія ускосныя вынікі з гэтай ініцыятывы. Наконт партыі і грамадзянскага нейкага руху, грамадского объединения. Мы сегодня уже отказывали на питание. Так, вот Мария Колесникова сказала, что так, такие планы есть, але покуль что основной план – это президентская кампания, какая зараз проводится.
Я нагадаю, что с нами на связи юрист штаба потенциального кандидата у президента Виктора Бабарыки Максим Знак. Максим, одно из питаний, якое так само на YouTube теперь задаюсь люди – некоторые лічат, что президент увогуле для Беларуси лишний, так бы мовить, треба парламентская республика. Ці обмерковывался такий вариант у принципе? Хоть это, я розумію, не зовсім логично человеку вести президента, как потом скасовывать президентскую форму керования. Тим не менш, на будучиню.
Ну, я ще раз. Коли человек іде у президенты, он отримливает суперсилу зараз в господейной конституции. Коли ты президент, ты можешь декреты, указы призначать разные галины влады, и в тим лику ты можешь по властному жаданию призначить референдум по любым питаниям. То бок можно завтра сказать, а давайте мы на референдуме вырешим, ці будет у нас парламентская республика и скасовать президентскую посаду. Чому не? Але вырашать будет знов-таки народ. Я ведаю, что такие модели есть. Вот, например, там на обмеркование конституции Спадар Пастухов, вот у меня вот есть «Конституция для новой Беларуси», авторский проект передали, там как раз парламентская республика. Наконт того, тих это зараз сможет спрацовать в цене, ну, разные меркования. У меня может быть одно, у вас будет иншее, там, у Виктора Бабарыки третье. Я ведаю, просто мое меркование, что как працавала парламентская республика, ну, перш за все, треба достаткова добрая система грамадских объединений, политических партий и тих людей, которые необыяковы до того, что отбывается, и могут профессийно заниматься керованием державы, как парламентары. Мне кажется, что это грамадство, оно зараз створается, в том лику уходит их инициатив, которые робятся. И, может быть, не в забаве это может привести до некого реформирования державного лада в этом керу.
Я хочу звернуть увагу, что Александр Лукашенко, не глядячи на розный статус, он сидит, так бы мовить, на Карла Маркса 38, Виктор Бабарыка сидит в турме, але ён як бы адрагаваў на гэтую прапанову, на прапанову вяртання да канстытуцыі 94 году, і як бы прапанаваў такую як бы ідэалагічны адказ, што вяртанне да канстытуцыі 94 гэта вяртанне ў ліхія 90-е. Маўляў, калі былі ў лапцях, галодныя, халодныя, 50 баксаў заробак, інфляцыя 50% ў месяц. Вот вы хочаце, маўляў, гэтага. Што вы, што Віктар Бабарыка, яго каманда адказвае на гэтую як бы закід, гэта не будзе вяртаннем у ліхія 90-е, ці это будзе вяртаннем, но это былі цудоўныя гады. Ваш адказ, Максім.
Ну, ведаеце, тут трэба у Віктара Бабарыкі запытвацца самога, а ў мяне асобна, маё ўласнае меркаванне, што гэта не нейкая там машына часу, Конституция, и оно не изменяет тот год, який у нас зараз есть, 2020. Однако на конт вертання до того, что было, есть такие указывания там Эйнштейна, что дивно робить одно и то же и различивать на некий інший вынік. Бог зараз у нас ёсць існуючая система, у нас ёсць некія вынікі гэтай системы, і у нас з 96-го года нічога не змянялася. То есть 24 гады вось было вось так. І Конституція 94-го года з гэтага пункту гледжання з'яўляецца новай, некім новым експерыенсам у Беларусі, тому што яна апошні 24 гады не дзейнічала. А калі мы будзем казаць пра тое, ці з'яўляецца яна нейкай своечасовай, ці яна дастаткова новая, ну, мы можам параўнаць з іншымі краінамі. Мы бачым, там у Амерыцы 18-го стагоддзя канстытуцыя працуе, і нічога гэта не перашкаджае нікаго там паходу ў будучыню. Таму мне здаецца, што... Ну, гэта ідэалагічны адказ, і на гэты ідэалагічны адказ ёсць адказ у кожнага. Насамрэч, не ў рэдакцыі Канстытуцыі пытання, а ў тым, ці павінна быць абмежаванне колькасці тэрмінаў на пасадзе прэзідэнта, і ці павінна быць нейкай падзел паміж галінамі ўлады. А гэта пытанне не мінулага, а гэта пытанне будучыні.
Максим, хацелася б вярнуцца да пытання метадаў з дасягнення гэтых мэтаў вялікіх і рэферэндуму, і перамогі Віктара Бабарыкі на прэзідэнцкіх выбарах. Да? У сітуацыі, калі Віктара Бабарыку арыштавалі, штаб ягоны заклікаў людзей не выходзіць на акцыі пратэсту да моманту здачы подпісаў, каб не перашкодзіць магчымай рэгістрацыі. У сітуацыі, калі раптам Віктара Бабарыку не зарэгіструюць, да, ці яшчэ у сітуацыі, калі подпісы за рэферэндум будуць не прынятыя, калі ініцыятыўную групу не зарэгіструюць, напрыклад. Якія метады грамадскага ціску на цяперашнюю дзяржаву дапускае штаб Віктара Бабарыкі?
Мы кожны дзень нам задаюць пытанні гэтыя. И хотят от нас, ожидают от нас пошуть некие отказы. То есть, что конкретно будет зроблено 9 жнивня, например, или 14 липня. Те еще что я могу отказать, только так, как отказывал на это питание за все это Виктор Бабарыка. Что мы будем выкористовывать весь арсенал методов уплыву на державу, какие дозволены нашим законодательством. На наш погляд, таких методаў дастаткова. У тым ліку тыя мірныя акцыі, якія дазваляюцца па законе, у тым ліку падача нейкіх скаргаў, у тым ліку зварот у адмысловыя установы, все гэта можна і патрэбна рабіць. І зноў-такі, пакуль яшчэ мы знаходзімся ў сітуацыі, калі вось гэта не наступіла. Мы будзем імкнуцца. Зараз наша задача зрабіць, каб гэта і настала. Вось такой сітуацыі, калі патрэбна будзе звяртацца да нейкіх інструментаў, якія мы зараз не выкарыстоўваем. Ну, таму што перш за ўсё гэта вялікая адказнасць і небяспека ў нейкіх момантах для тых, хто падтрымлівае прабаварыць.
Але я хацеў бы ўдакладніць, ну 9 жніўня яшчэ сапраўды далёка, але 14 ліпеня гэта ўжо зусім хутка, праз тыдзень. Вось людзі, у прынцыпе, ну чакаюць таксама пазіцыі, калі калі будзе такая сітуацыя, што з нейкай прычыны Віктар Бабарыка не будзе зарэгістраваны кандыдатам, вы спачатку паспрабуеце чыста юрыдычна, так бы мовіць, абскардзіць і не будзеце заклікаць да нейкіх мірных акцый пратэсту. Так я разумею.
Калі будзе такая сітуацыя, як толькі цэнтральная камісія аб'явіць сваё рашэнне пра рэгістрацыю або нерэгістрацыю, адразу будзе рэакцыя штаба на гэтую абвестку. І ў пазітыўным варыянце, і ў негатыўным варыянце. І все пра гэта даведаюцца адразу ў той самы момант.
Ясна, добра. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Максім, што вы адказалі на самыя вострыя пытанні, звязаныя і з рэферэндумам, і з кампаніяй. Я нагадаю, што з вамі быў Максім Знак, юрыст штабу Віктара Бабарыкі і карэспандэнты Радыё Свабода, я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.